الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bu sabahta ötken sabahta vaadi bergende takfir meselesindeki davamitler, yani kay jagdayda boladı, kay jagdayda bolmaydı, ol bolu üçün kanday sebepler bolu kerek, ne üçün odan saktaladı, sol turalı zangdar bar, sol ahl-i sünna ol cema'a kalımları bu sözlerde öte köp ayat Kur'an'dar, Kur'an'ın ayetleri Cenab-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetlerinden kelişkan mağınağa kelişken sözleri. Soların birincisi kalımlar aytadı, yathbutul islam bi şehadeteyn وَلَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ الَّتِي قَدْ يُفْهَمْ مِنْهَا عَدَمُ صِدْقِ الْخَائِلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ جَنِي مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ деген сөзге куәлік беруменен бір адамда ислам анық болады. Және сол ислам анық болғаннан кейін сөйлеуші, сол сөзді айтушының шындықтығында бір күмән болуы на бір себептерге қаралмайды. Яғни сөйлеген адам ла илаха илляллах және Мухаммадур Расулуллах, ашхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадур Расулуллах десе, Алладан басқа ибадатқа ақты ешкім жоқ және Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі десе, содан кейін сол сөйлеушінің шын сөйлеп тұрған екеніне мүмкін өтірік шығар деген бір себеп ойлайды оны есіп тұрған адам. Сол бір себеп болса да оған қаралмайды. Бәлкім ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деген сияқты дегеннен кейін ол исламға кірді, оны бір себептеріне мүмкін өтірік шығар деген себептерге қаралмайды. Сол солардың басында ең бірінші істилал қылатын хадистердің бірі хадиті Усама. Усама радиаллаху анху бір ансари менен бір Джухани деген қабиялардың ішінен біреулермен соғысып атқан уақытында біреудің алдына барып өлтірейін дегенде бір мүшриктердің біреуін, ол бағанағы мүшрик ашхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадур Расулуллах дейді. Ла илаха илляллах деп айтты. Сонда Усама радиаллаху анху айтады, бағанағы ансари қылышын көтерді дейді. Яғни өлтіруден тоқтады. Мен оны өлтірдім дейді. Соменен соғыстан қайтқанымызда Наби саллаллаху алейхи ва саллямға осы менің істеген жұмысымның хабары жетіп келді дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ей Усама, сен не істедің деп сұрады. Не істедің? Ла илаха илляллах дегеннен кейін өлтірдің бе оны деді. Қараңыздар мына жерде. Біз бұл ахлы сүнна айтып отқан заң, ла илаха илляллах деген сөзін куәлік бергеннен кейін оның өтірік болып қалуы мүмкін болған себебіне қаралмайды. Усама айтты Наби саллаллаху алейхи ва саллям осы уақытта, я Расулаллах, ол өлімнен қорыққаннан айтты ғой деп атыр. Қараңыздар. Яғни мына жерде ол шындығында күмән бар. Ол не? Өлімнен қорқып айтқан шығар, қылыш басында тұр. Егер сол айтса, сәлемет қалатын екенін біледі. Сол үшін ла илаха илляллах деген сөзді айтқан болу мүмкін. Усама радиаллаху анху айтты, я Расулаллах, өлімнен қорқып айтты ғой десе, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytti, eşakakte min kalbi. Kalbın jarıp, jüreğin jarıp gördün mü? Onun jüreğin jarıp gördün mü? Ol ne üçün aytkanın bilip aittin mi? Aytıp atsın bas onu. Ol ölümden korkup aittim eken, nemese Allah'dan korkup aittim eken. Ya Resulallah, ol kılıç basında turgandığı için korkup aittı dese, ertin kıyamette la ilahe illallah gelse, ne deyip cevap veresin? Ey Usama, ne deyip cevap veresin? Deyip öte köbret kaytardı deydi o sözde. Usama radıyallahu anhu, katı osu istegen cümüsüne katı ökünkeninden sol günü İslam'a kirgen bolganımda yedi deyip oylap kaladı. Yani tura İslam'a sol günü kirgen bolganında özünün burungu künalardı keşirip cana İslam'a osu künadan os bolgan cağdayda kirgen bolatın yedim degen ümitke bardı radıyallahu anhu Allah. Usama kaytara veredi sözünü. Ya Resulallah ölümden korktu koy desi. La ilahe illallah. Tü ne istiyorsun kıyamette degen sözü ayda verdi. Bol da relet kıladı. La ilahe illallah degen sözünü aytkandan kiyin. Sol aytkan vaxtında onun bir sebepleri bolatın bolsa onun kaytpaydı. Belki sol söz söyleşiden kabul kıladı. Kabul kıladı. Cene Miqdad radıyallahu anhu aytti ya Resulallah dedi. Men kafirlermen bir soğusta yol katım bolsam, sonda kafirlerden biri menin bir kolumdu kesip tastasa, so menen kaşıp bir taldın artına jasırınsa, sol barıp men öltüreyim degenimde, ol aslam törillah, men İslam'a kirdim, la ilahe illallah degen sözde aytsa, men onu öltüreyim mi? Deyip sorasa, sırağan edin dedi. Sonda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la taktulhu, öltürme dedi. Eğer sen onu öltüretin bolsan, ol sen, ol bağanağı ölgen adam sen öltürüğünden burungu bolgan cağdayında boladı. Yani taza İslam cağdayında boladı. Sense ol onun sol sözde aytudan burungu bolgan cağdayında bolasın. Yani kanın tögülse bolatın cağdayda. Sebep kısas alsa bolatınday bolasın sonda dedi. Yani bol öte caman cağday. La ilahe illallah sözün korkup aittin mi? Senden korkup aittin mi? Kılıçtan korkup aittin mi? Oğan karanmaydı da la ilahe illallah sözün kabul kılmadı. Бұл бірінші заң. Екінші заңда айтады. Мен сабата исламуху бияқин, ла яртафиру анху илла бияқин. Кімнің исламы анық беркітілген болса, сол анық ислам одан соған ұқсаған бір анық сол исламнан басқа нәрсе келсе, сондағына қабыл қылынады. O kalay boladı. Sol gan karşı bir icma kelse nemesi sol küfür ekenine aşık delil keretin bolsa. Sol şu Şeyh İslam Teymiyye rahimahullah aytadı. Feleyse li ahadin an yukeffira ahadan minel muslimin ve in akhta'a ve galit hatta tuqam alayhi al-hujja wa tubayyana lahu al-mahajja wa man thabata imanuhu bi yaqin lam yazal dhalika anhu bi-shakk bal la yazalu anhu illa ba'da iqamati al-hujjati wa izalati ash-shubha falaysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin yesh kimdin musulmanlardan birin kafirge chiqaruvga yesh kimnin aqsi yo'q. Сол адам қателесіп, білмей істеп қойған болса, немесе үзірменен бірнеңке қылып қойған болса. Қашанға шейін хатта туқама алейхил хүджа ва тубайяна лахул махаджа. Оған ашық дәлел және жол баяндалмағанша, ол адамды исламнан шығарып, күфірге көшіру мүмкін емес. Ешкімнің ақысы жоқ. Сол үшін айтып отыр, «Омен сәбәте иману хубияқин ләм езәл зәлікі ан хубишек». Кімнің иманы anık bolgan bolsa, odan iman kuman menen ketpeydi. Belkim ol sol adamın üstüne hujjat turgizilmagança jene sol adamın basındagı bolgan bir şubha, yani bir dalil deb oylagan narsesi ketkizilmegençe ol adam İslamdan çıkarılmaydı, belkim İslam'da kaladı. Misal, kibir adamlarda şariatka karşı cüms istedi de, bırak ol adam şariattan deyip üretilgen ol adamga. Sol şariattan deyip üretilgen oyu odan ketkizilu gerek. Oğan sol oyunun kati ekeni kuzatı yetkizilu gerek. Akikat oğan bayandalu gerek. Sodan kiyin ol adam sol sözünde tura beretin bolsa, ol vaqtta ol kafir boladı. Ol vaqtka şeyin eşkimnin ol adamdı İslamdan çıkaruğa aksı jok. Sol şin İbn Abdülbar rahimahullah aytadı, o min cihati nazar as-sahih anna kulla man thabata lahu aqdul islam fi waqtin bi icma'in minal muslimin thumma aznaba zanban aw ta'awwala ta'wilan fahtalafu ba'da fi khurujihi minal islam lam yakun li ihtilafihim ma'na ba'da icma'ihim. Eger durus şeriatın delillerini karab söyleyitim bolsak devadır. Kimde İslam anık bolgan bolsa, Müslümanlardan bolgan bir icma menin. Sodan kiyin, ol adam bir küna isteytin bolsa, nemesi bir ta'vil degen bir mağananı kate tüsüngen bolsa, fahtalafu ba'du fi khurujihim minal İslam. Sodan kiyin, osu isteyen katesi nemesi künası üçün, İslam'dan çıktı mı eken, nemesi çıkmadı mı eken degen, hilafka baratın bolsa, olardın ol Müslüman ekenine icma kılgandan kiyin, olardın kılgan hilafına oran yok, oğan mağana yok de vardı. وَلَا يَخْرُجُ مِنَنْ اِسْلَامٍ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ اِلَّا بِاتِّفَاقٍ اَخَرٍ. O İslam'da ekenin ne kilisilgenin kiyin, ol İslam'dan çıkmaydı. Sol İslam'dan çıkuğuna başka bir kelisim gerek. İttifak, birlik gerek. Kelisilgen bolu gerek. Ayende sol kelisim bolmasa, olar ihtilaf kılatın bolsa, bol Müslüman bekenin emesi yok ba. Ol vaxtta ol ihtilafka orun yok. وَقَدْ اِتَّفَقَ اَهْلِ السُنَّةِ دِيَوَاتِرْ. Ahl-ı sünnet ve cemaat kelisken deyatır. Ve hum ahlul fıkh vel eser. Onlar hakikatte bilim gene eser delil iyisi. Ala enne ahadan la yukhrijuhu zambun ve in azuma minel islam. Hiç kanday bir küne kança ülken bolsa da hiç kimde İslam'dan küne çıkarmaydı. فالواجب في النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب او سنه. واجب болган нәрсе кафирликка тек кана куфрга чыгарылатын нәрсе тек кана мусулмандар ижма кылган маселеде болу керек. Немесе оның кафир куфр экенине aşık Kur'an'dan sünnetten onda hilaf bolmagan mağanada sabit bolgan delil gerek deyatır. Sol üçün Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah aytadı, meni yani o kisi köp jala jabılgan o kisi rahimahullah. O kisi de kafir kıladı, kafirge çıkaradı deyip. Bırak o kisi aytadı, men tek kana tört mazhabtın imamları және басқа ахлі сүнна ғалымдарының бұрынғылар және кейінгілері барлығы ижма қылып, ихтилаф қылмаған мәселелерін менің ғана кәпір деп айтамын. Амма мұсылмандар арасында, ғалымдардың арасында бір мәселенің Küfür nemesi küfür emes ekenin de hilaf bolgan meselelerde men küfürge çıkarmaymın deydi. Sol üçün men sabata islamuhu bi yakin lem yezel anhu illa bi yakin. Anlık nersi bolu gerek bol meselede. Sol üçün tübüde aytılganday antara küfran bavahen عندكم من الله فيه برهان onu körü керек билүү керек сол маселенин анык куфр экенине ашык далил керек ол далилди келечекте ким билетин экенин айтамыз он үшүнчүсү اذا حصل شك في كفر مسلم فواجب ان يحمل على الاسلام эгер бир мусулманнын İstegen cümüsü nemesi söylegen sözümenin küfür boldum eken, jok beken degen kuman keletim bolsa, ol en birinci İslam'da ekenine kaytarılığı gerek mağana. Bol tübedegi mağanağa jakın. Misal, Allah'ın okumen okum kılığı meselesinde, tübede aittik bol meselede tafsil bar. Кебир вакыттарда үлкен күфр болуу мүмкүн, кебир вакыттарда кичин күфр болуу мүмкүн. Себеп айттык ол жерде, эгер ол Алланын өкүмү менен абзал деп айтатын болса, ол күфр болады, ол мажбур болуп калуу мүмкүн, билмей калуу мүмкүн, кателесип калуу мүмкүн, немесе пара алуу мүмкүн, немесе өзүнүн ошол курсусу отурган креслосуна коркуп истеген болуу мүмкүн, шариатка каршы келүүдү ойломай истеген болуу мүмкүн. Соған ұқсаған жағдайлар бар. Енді ол Алланың өкімімен өкім қылған жоқ, басқа бір өкіммен қылды. Осы жерде неші-неші жағдайлар бар. Біз оның қай бір жағдайды екенін қазір біліп тұрған жоқпыз. Себеп оны білу үшін тілінен естуіміз керек өзін. Иә, мен айтамын, Kur'an'dan Kur'an'ın zanı hazır jürmeyt. Kur'an'ın hükmü bizge kerek emes. Nemesi mına mende ana mende hüküm kıla beremiz. Bol ol 15 asır burun bolgan söz hazır bizge jatpaydı bol degen sözlerdi aytsa ol vaqtta aşık küfür bol. Amma onday sözlerdi aytpasa osunday Allah'ın hükmünen hüküm кылмай турган жагдайында осы жагдайлардын бирөөнө түшүүн анык биз билмегенибизден кийин ал жагдайда аны негиз ислам жагдайында калдыруу сол важип болот. Сол үчүн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб Muhammed Abdullah rahimahullah'ın oğlu Abdullah aytadı. فَمَا تَنَزَعَ الْعُلَمَاءُ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا فَلِلِحْتِيَاطِ الدِّينِ التَّوَقُّفُ وَعَدَمُ الْإِقْدَامِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَسٌّ صَرِيحٌ Kaybır meselede galımlar osu cagday küfür nemesi küfür yemez ekenine kelispeşlikke baratın bolsa диндеги саламаттык үчүн сода солны соган куфр деген өкүмдү чыгаруудан токтоп туруу жана оган аяк коймоо керек. Кашанга чейин малам якун фил масалати насун салих. Сол маселеде ашык далил болмаса, ол адамдын жагдайы сөйлөгөн сөзү менен туура сол шариатка ақиқатта қарсы кеп тұрған екеніне нас сарих ашық дәлел керек екен. Себебі ғалымдар айтады, мың адамды кәпір екенінде қателесіп кәпірге шығармай қою, бір мұсылманды бір тамшы қанын төгуден жеңілірек дейді. Яғни мың адамды кәпір екенде қателесіп кәпір деген жоқсын. Сол қате болса сенікі, сол жеңілірек деп атыр. Бір адамды өзі исламда жа болған жағдайда оны исламнан шығарып, бір тамшы қанын төгуіне себеп болуын ол содан үлкен. Себеп Ибн Умар радияллаху анху Кабаның алдына барып, қаратасқа айтады, сен өте құрметтісің сен деді. Бірақ момынның қаны сенден де, сенен де құрметті деді. Сен өте құрметтісің, момынның қаны сенен де құрметті. Сол үшін қазір заңсыз, бір білімсіз, бір дәлелсіз ашық, күмәндар менен, адамдардың сөзі менен, немесе анық дәлелсіз өкімдерді шығарғаннан кейін, оның айтылып тұрған адамды күфірде немесе ширкте екенін етқат қылғаннан кейін, оларды қандарын, малдарын өздеріне адал қылып алып, содан кейін оны өлтіруге барып атыр. Мына жерде Салаф Салихтан айтқан сөз, ақиқатта алтынмен жазылатын сөздерден. Мың адамды кәфір екенде қателесіп күфірге шығармағаның, бір адамдың мұсылманның қанын қателесіп төккеннен жеңілірек. Одан кейінгі заңда айтып отыр, «Ла язаму мин васфил фиъли бил куфри куфрул фаъили лаху». Бір жұмысты ол шариғатта, исламда күфір немесе ширк деп сипаттануы, ол сол сөзді немесе істі істеген немесе сөйлеген адамды кәпір болуы шарт емес. Осы жерде жалпы күфір өкімменен бір адамның үстіне күфір өкімін қою арасында айырма бар. Сол үшін Шейх Ислам Таймия рахимахулла айтады, يجب التفريق بين الإطلاق في الحكم والتعيين. يجب التفريق بين الإطلاق في الحكم والتعيين. Өкім берген уақытында адам жалпы өкімменен бір адамның үстінде өкім шығаруды екеуінің арасын айырмасын білу уажип. Айыру керек. Егер екеуін айыра алмайтын болсақ, онда қате болады. Оның дәлелі не десе, Шейх Ислам Таймия рахимахулла осы сөзді алып келеді. Айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам уақытында бір адам көп арақ іше бергеннен Наби саллаллаху алейхи ва саллам алдына алып келіне береді. Бағанаға дүре ұрлады да және кете береді және ішіп келіп алып келіне береді ол. Сонда сахабалардың бірі бағанаға адамды жамандап, қанша бұл адам келе береді осындай жағдайда, Аллахумма анху деп ләнет деді. Оған Алланың ләнеті болсын деді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам оны естіп айтты, ла тәлъанху, ла тәлъанху фа иннаху юхиббуллаха ва расулаху деді. Валлахи, ла ма алимтуху илля аннаху юхиббуллаха ва расулаху. Оны ләнет деме? Аллаға қасам, мен оны Алла мен Расулын жақсы көретін екенін білемін деді. Осы жерде таң қалатын нәрсе не ол? Наби саллаллаху алейхи ва саллам Анас радиаллаху анхуның хадисте, Мұснад Ахмадта және Ибн Маджада және басқа кітаптарда сахих хадис, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллам, Наби саллаллаху алейхи ва саллам арақта 10 адамды ләнеттеген. Арақтың өзінде бұл қатерлі екеніне дәлел қылады арақтың өзі. Себеп, бір жұмыстарда бір адам ләнеттенсе, бұл арақта 10 адам ләнеттеніп отыр. Ләна Расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям фил хамри ашран. 10 адамды ләнеттеген. Оны дайындаған адам, оны алып келген адам, оны ішкен адам соған ұқсаған. Енді бағанағы арақ ішіп келген адам сол ләнеттеген адамдардың бірі емес пе? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öz lanet deyip atır on adamdı. Amına adam işip geldi koy. İşip gelgen adamda hadis de bar koy. Lanetten geldiğin içinde. Osı yerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem on adamdı lanet degen vaktinde jalpı lanet dedi. Ama mına adam lanet degen vaktinde bir adamın üstüne lanettik hükümünü çıkardı. Осы жерде жалпы өкімменен бір адамның үстіне өкім шығарудың арасында үлкен айырма бар. Сол жерде Ғазам Тайми рахимахулла осы хадисті келтіргеннен кейін айтады: "Фанаха анляхи ма исрарихи аля шурб". Сол арақты тоқтамай, оған дүре ұрылса да, іше бергенінен іше берсе де Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям оны ләнеттеуден қайтарды деді. Оны ләнеттеуден қайтарды. Ма аннаху не үшін десе, Алла менің Расулын жақсы көргендігі үшін. Ма аннаху ләна фил хамри ашра. Нәби саллаллаһу алейхи өзі арақта 10 адамды ләнеттеген еді. Бірақ деп отыр, лакин ләнул мутлақ ла йастальзиму ләнул муайян. Жалпы ләнет бір адамның үстінен ләнет өкімін шығару ға алып бармайды, оны талап етпейді. Тұрыс ол сияқты, «Ва кәзәлікә тәкфирул мұтлақ», тұрыс ол сияқты тәкфирде. Жалпы тәкфир өкіміменен адамдардың үстіне, бір адамның үстіне күфір өкімін шығару, екеуінің арасында айырма бар, деп ады. Және Шейх Ислам Таймия рахимахулла басқа орында айтады, «Ва тәкфирул муайяни мин хаулайил джухал ва амсалихим». بحيث يحكم عليه من ايتاده رحمه الله فتكفير المعين من هؤلاء الجهال انا унадандардан және білімсіздерден адамдардың үстіне анық үкім шығарулары بحيث сондай жағдайда يحكم عليهم من الكفار عليه بانهم من الكفار ол адам кәпірлерден деп немесе мүшриктерден деп үкім шығарады бол деп отыр لا يجوز الاقدام عليه Бұл жұмысқа аяқ басу дұрыс емес деп отыр. Тек қана илля бағда ан тақума ала ахадихим хужжа ар-рисалия. Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның шариғатындағы дәлел оған жетіп, сол істеп отқан жұмыстары пайғамбарлардың шариғатына қарсы екенін білгеннен кейін ғана негіз осы айтылып тұрған мәселе Негіз күфір болса да, ол адамдарға дәлел жетпегеннен кейін, олар ақиқатта Нәби саллаллаһу алейхи ва салламға қарсы істеп жатқан жұмыс екенін білмегенше, оларды үстіне өкім шығару мүмкін емес. Себеп көбінесе адамдарға мынау шариғаттан мысал айтылу мүмкін, мысал қабірлер осылар берекеге себеп болады. Олар Алланың алдында құрметтері бар. Олар Алланың алдында мүмкін жақсылықты себеп қылат шығар деген ойларды айтады оларға. Олар осы ойларды ислам шариғатынан, мұсылманшылықтан деп біледі олар. Осы нәрсе олардан кеткізілу керек. Олар анық, оларға дәлел жетіп бару керек. Не деп? Осы істеп тұрған жұмыстары ақиқатта Нәби саллаллаһу алейхи ва салламға түскен шариғатқа қарсы екенін білу керек олар. Сол уақытта өздерін істеп тұрған жұмыстары ақиқатта ширк екенін және Нәби саллаллаһу алейхи ва салламға түскен шариғатқа қарсы екенін біліп тұрып, ол шариғатты өздеріне қарсы қылып, өздерінің аталарының немесе өздерінің ойлаған жолдарын дін деп алатын болса өздеріне ол уақытта сөзсіз ол адамдар мүшрик болады. Амма қанша-қанша адамдар бар, осы дәлел оларға жетіп бармаған, оларға шариғаттың негізі жетіп бармаған, бәлкім кімдерден біреулерден естіп алған сөздерін соларды шариғат деп, соларды дін деп ойлайды. Кейбір өздерін дінден деп айтатын адамдар оларға осы ширк күфір мәселелерін ол адамдарға дін деп көрсетіп бергеннен кейін олар соны турадан қабылдайды. Соусын бұл нәрсеге осы дәлел жетіп, ол адам істеп тұрған жұмысы Нәби саллаллаху алейхи ва салламның шариғатына қарсы екенін білмегенше, ол адамды күфірге шығару мүмкін емес деп отыр. وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَكْفِيرِ جَمِيعِ الْمُعَيَّنِينَ Тұры осылай заң болу керек деп отыр. Бүткіл адамдардың үстінен өкім шығаруда осы заңды қолдану керек. Сол үшін айтып отыр, وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا Осы мәселеде Құран сүндеттің дәлелдерін оқып шығып айтылатын сөз осылай деп отыр. أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا Бір сөз кейбір уақыттарда ақиқатта күфір болуы мүмкін. Жахмилердің тайфасынан болған адамдардың сөзі сияқты. Мысал айтады, Алла сөйлемейді, Алла ахиретте көрілмейді, мұсылмандар оларды көрмейді деген сөздер. Бірақ ол адамдарға осы мәселеде ақиқат жасырынып қалған болуы мүмкін. Олар сол ақиқатқа жетпеген болуы мүмкін. Сол үшін осы сөзді, Құранды жаратылған немесе Алла сөйлемейді, бұл Құран Алланың сөзі емес, қияметте мұсылмандар Алланы көрмейді деген сөздерді айтқан уақытында ғалымдар жалпы күфірге шығарған. Мысал айтады деп отыр, «Мін қала әл-Құрану мақлуқ фа хуа кәфір» Кімде-кім Құран мақлуқ десе, ол кәфір деп айта берген. Амма адамдардың үстіне өкім шығаруға «Фәлә юкаффару шахсул муайян» деп отыр рахимахулла, анық бір адам үстінен өкім шығарылмайды деп отыр, «Хатта тақума алейл худжа» «Кәмен жахада вүджуб ас-сала» Бір адам намаздың уәжіп екенін қайтарса, зекетті, немесе арақты адал қылып алса өзіне, немесе зинаны адал қылып алса, немесе соны тәуил қылатын болса, فَإِنَّ ظُهُورُ تِلْكَ الْأَحْيَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ مِنْ ظُهُورِ هَذِهِ فَإِذَا كَانَ الْمُتَأَوِّلُ الْمُخْطِئُ فِي تِلْكَ الْكَبِيرَةِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُفْرِهِ إِلَّا بَعْدَ الْبَيَانِ لَهُ وَاسْتِتَابَتِهِ كَمَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ فِي الطَّائِفَةِ الَّذِينَ اسْتَحَلُّوا الْقَمَرَ فَفِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْلَى وَأَحْرَى نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَنَا كَيِن сахабалардың кейбіреулері Құрандағы кейбір аяттардан қате түсініп, арақты өздеріне адал қылып алған. Олар соны біздің шариғатта сол дұрыс шығар деп ойлап қалғандығы үшін, ол адамдардағы осы күмәнді кеткізбегенше, Омар радиаллаху анху оларды күфірге шығарған жоқ. Демек, олардағы осы жағдайды күфірге шығармаған болсақ, адамдардың ішіндегі істеген жұмыстарын күфірге шығаруға да асық болу керек. Сол үшін бұл мәселеде Әхлүссүннә уәл жамаа осы заңдарды айтқан уақытында және одан да басқа көп дәлелдерді алып келеді. Сөйлеген адам кейбір уақыттарда не қателесіп, немесе білмей, немесе қасты қылмай, немесе соған ұқсаған себепті кейбір сөздерді немесе жұмыстарды істеп қояды. Ол уақытта ол адамның істеген немесе сөйлеген жұмысы үшін ол адамның үстінен күфір өкімі шығарылмайды. Мысал соған дәлелдердің бірі, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам уақытында Али радиаллаху анху үйлену үшін екі түйе бағып қояды. Сонда Хамза радиаллаху анху арақ ішеді. Ол арақ ішеді. Сонда Нәби саллаллаху алейхи ва саллам келеді де Хамза радиаллаху анхуға неге мынандай жұмыс істедің деді. Сонда Нәби Хамза радиаллаху анху арақ ішіп алған мәс жағдайда. Соменен Хамза айтты: "Ва хал антум илля а'будун ли аби?" Сендердің барлығың болатындарың менің әкемнің құлдарысыңдар ғой деді. Бұл Нәби саллаллаху алейхи ва саллам сөгу. Нәби саллаллаху алейхи ва салламды қорлау. Нәби саллаллаху алейхи ва салламды аяқ асты қылу өз сөзбенен. Бірақ рауи айтады, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам оқсын осы жағдайда екенін көргеннен кейін бет бұрып кетті деп отыр. Жүзі кіріп кетті. Ол адамды күфірге шығарған жоқ. Өз негіз бол күфір бол. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам ол адамды осы жағдайда ақыл кеткен екенін көргеннен кейін бет бұрып кетті. Gene Ayşe radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gaydı. Ey Resulallah, Allah subhanahu ve teala niye adam der, niye nicastırsa verin bileme deyip suradı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem niye dedi. Osu jirde Ayşe radıyallahu anha Allah subhanahu ve teala'nın bilimi sonçalık derecede kin ikinin bilgin yok. Negiz Allah subhanahu ve teala ber nersin bilitin ikinin o anıq nersi. O nersi de kumandanın bu küfür bu. Bırak bu nersin tüsünbegendik üçün o küfür eser etken yok. Sol için Şeyh İslam Teymiye rahimahullah aytadı. Ve hâdâ yedullû bu hadislere yıkladı Ayşe'nin hadisi. Alâ ennehâ lem tekun te'lemu zâlik. Ve lem tekun kable ma'rifetihâ bi ennallâhe âlimin bi kulli şey yektumuhun nâs kafira. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayyili Ayşe radıyallahu anha osu sıraktı, suramayı turup Allah subhanahu ve teala ber nersin biletnikin bilmitnedi ol ayyil. Şimdi ol ayyil Ayşe radıyallahu anha ummul mu'minin radıyallahu anha adamların ber nersesin biletnikin Allah subhanahu ve teala biletnikin bilmeyi turup turgan vaktinde ol kabir bolgan yok. فتبين ان هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون من العلم ما بلغه به ما تقوم به عليه الحجه التي يكفر تاركها سومنين بلمز ديوادر بر адам küfürge say keletin söz belki küfür sözünü aitsa da oğan sol küfür ekenine aşık delil jetpegince o adamdı küfür ekenine hüküm çıkarmayımız diyordur. Sol siyakta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan burungu hadis-i Bukhari cenni Müslim'de burungu etken kavimlerden birinde bir adam ölümünden burun baldarın cinap senderge kanday atap oldun deydi. Sonda öde jaksıp oldunuz dese aytadı yok men jaman adam edim deydi. Енді дейді, мен өлетін болсам, мені жандырып, от қойып, со менен, менен шыққан күлді, бүткіл көкке суға шашыңдар дейді. Егер Алла мені жинай алатын болса, мені сондай азаптайды, менен бұрын ешкімді болай азаптамаған дейді. Алланың бар екенін, ақиқатта құдірет иесі екенін біледі, Bırak osu yerde ol adamga kuman geldi. Ne degen? Ol osulay istetin bolsam Allah meni jinay almay çıkar de boyladı. Allah'ın kudretinde Allah'ın kudreti öte küçtü ekenine kuman keltirdi. Sonda Allah subhanahu ve teala sonu jinap pendesine aittı. Ne üçün bittin dese Ma hamalaka ala hada ya abdi ey pendem Мына жұмысты істеуге сені не мәжбүрледі десе, хашиятука я раб, ей Алла, сенден қорқандығым үшін осыны сен істедім десе, идхаб фақат ғафарту лак дейді, кет, мен сені кешірдім дейді. Осы Алладан қорқандығы үшін Алла субханаху ва тағала оны кешірді. Бірақ Алла субханаху ва тағаланың құдіреті кеңдік өте күшті екеніне күмәнні болғандығы оған әсер еткен жоқ, себеп ол білмей істегені болсын. Сол үшін Ибн Қутайба рахимахуллах айтады, وَهَذَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مُقِرٌ بِهِ خَائِفٌ مِنْهُ Мұны кісі Аллаға иман келтіреді. Оған оны таналады, Алладан қорқады. Бірақ ол Алла субханаху ва тааланың үлкен бір сипаттарының бірін білген жоқта ол білмегендігі себепті қатты қорққаннан ол өлтірілетін, ол жандырылатын болса Содан кейін шашылатын болса, желдер менен жоқ болып кететін болса, ол Алла субханаху ва таала оны жинауға қадір болмайды деп ойлады да, сол қорққандығы үшін Алла субханаху ва таала сол болған имандығы, иманы үшін оны кешірді дейді. Шейх Ислам Таймия рахимахуллах осы хадистің шарқында айтады. وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ Bulcumuz Allah subhanahu ve ta'ala'nın kudreti şeksiz iken, ikenin kuman bu olu, nemesi, oğan şak kılu, Müslümanların kelisimi boyunca bol küfür özneğiz. Bırak bol adam olsun her şeyde, lakin kana cahilen, bilmegen edi. Cahil edi ol. Ve kana mu'minen, bırak ol mu'min edi. Allah'dan korkatın edi. Allah'dan onu azaptaytın ikeninden korkatın edi. Fagafara lehu bidalik. Sol korkuğu için kalbinde bolgan korku degen imanı cene oldu amal bol esepteler kalptin amallarından. Sol amalı bolgandığı için Allah subhanahu wa ta'ala onu kesir diyordu. Tur sosyakti Abu Cahm radıyallahu anhu Laythilerminin Abu Dawud cene İbn Mace'de bolgan hadis şeyhalarından izah edildi. Solardın kısacasında Abu Cahm radıyallahu anhu Laythi degen kabilelerden birinin katilesini öldürüp koydu. Sonda onlar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem altına kelse özleri bölek durgan vaktinde sol ölgen ölüklerin aksın berim dedi. Mınanca bersem razısındar mı dese yok dedi. Mınanca bersem razısındar mı dese iya dedi sonda. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aittı osılay turumdar yerden adamdarga men senderdi razı bolgandarında aytamın dedi. Olar meyil aytınız dedi. Yerden adamlardı cinap, men bol layfilerdi cinap, onlardan suradım, osunca berem de baittim, onlar razı, boldum, razı bolduk de baittı, solayma degende layfiler yok dedi. Biz razı emes biz dedi. Karanızdan. Mına yerde onlar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'de ötürkke şıkarvadır. Ötürkke şıkarvadır. Sebep onlar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kişi kelistik solayma degen narseni jok olay emes. Oğan keliske jok biz dep aytıyor. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kayttı da analar men jene sendirge minanca kosup berem. Razısındar mı? Jok dedi. Jene sendirge kosup berem. Minanca berem sendirge bulmasa. Razısındar mı? Ölüklerin aklarının aksına iya degenden kiyin men yerten çıkıp adamlarga aytamın. Razısındar mı? Dese iya deyip ертен шығып айтқаннан кейін разысыңдар ма десе адамдардың алдында разымыз деп айтады. Сонда осы қиссадан Ибн Хазам рахимахулла айтады: "Ва фи хазал хабари узрул жахил ва аннаху ла юхриджу миналь ислам бима лау фаалаху аль-алим аллази қама алейхи аль-худжату лакана кафира". Осы хабарда дәлел бар деп отыр. Жахил адамды білмей істеп тұрған адамдың үзрі бар екен. Және сол үзір себепті ол исламнан чықпайтын екен, егер сол сөзді немесе жұмысты бір адам біліп тұрып істесе, ол ақиқатта анық кафір болатын еді, кафір болатын еді. Бірақ осы нәрсені білмей істегендігі үшін ол кафір болмайды деді. Сол жүсе қылсам теме рахимахулла айтады. Қанша-қанша адамдар ислам жоқ орындарда ислам бәлкім өшіп кеткен пайғамбарлардың білімінен ешқандай әсері қалмаған жерлерде өседі. Біздің жағдайларда да өте осындай жағдайлар көп. Хатта ла ябқа ман юбаллиғу ма баъасаллаху бихи расула. Аллах субханаху ва тааала пайғамбарын жіберген Құран сүндетті жеткізетін адамды таба алмайсың, олардың ішінде қалмайды. Қанша-қанша халықтар бар қазір мұсылмандардың ішінде, олардың ішінде Құран сүндетті Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın yetkizetini adamda tavu mümkün emez. فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا بَعَثَ اللّٰهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يُوجَدُ مَنْ يُبَلِّغُ ذَٰلِكَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُكَفَّرُ Kança kançaları var olar, olarga peygamberlerden, peygamberga tüken risala, yelçiliktin kabarların yetkizilgen adamlar yok. Bilmeysin olarga yetti meken, yetmedi meken. Olarga yetkizetin adamının özü de yok. Bunday adamlar кәфірге шығарылмайды деп отыр. Сол үшін айыммалар иттифақ қылды. Кімде кім сырт қаланың сырттарында жасаса, ислам анық болмаған, дәлелдері ашық болмаған жерде жасайтын болса, немесе олар ол адам исламға жаңа кірген болса, исламның өкімдерін білмейтін болса, ол уақытта Наби саллаллаху алейхи ва салламға түскен шариғатты білмегенше ол адам кәфір болмайды деп отыр. Ол адам кәфір болмайды. Бұл төртінші негіз еді, бесінші негіз. Аль аслу фи хазал баби алла йатакаллама фихи илля ахлул басира. Негиз осы бапта, такфир бабында, бұл мәселеде тек қана Ахлул Басира, негіз білім иелері сөйлеу керек. Білім иелерінен басқа адамдар, басқа адамдарға өкім жоқ. Исдар ул хукм ла якуну ли кулли ахад. Бір адамның, бәлкім жалпы адамдардың өкімі үстінен де өкім шығаруға ешкімнің ақысы жоқ, тек қана білім иелері. Себеп Алла айтады: "Ойда хадаллаху мисақал лазина утул китаба ла тубайинуннаху лин-наси ва ла тактумуна". Алла субханаху ва таала білім иелерінен уәде алды деп отыр. Олар Алла субханаху ва тааланың дінін адамдарға ашық баян қылады да, және ештеңкені шариғаттан ештеңкені жасырмайды, ашық адамдарға баяндайды. Сол үшін Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдул Ваһаб айтады: "Ва бил жумла, фа яджибу аля ман насаха нафсаху алла йатакаллама фи хазихи ал-мас'алати илля би илмин ва бурханин мин Аллах". Сөздің қысқасын айтатын болсақ, өзінің нәпсіне насихат қылып, өзінің нәпсінің қадірін біліп, өзінің жағдайын нәтижесіне түсінген адамға уәжіп болады деп отыр. Алла йатакаллама фи хазихи ал-мас'ала. Осы мәселеде тек қана білім менен және Алла жағынан болған ашық, анық дәлелмен ғана сөйлеуі уәжіп болады деп отыр. Себебі осы білімсіз болғандығы үшін қанша-қанша адамдар күфірге шығарылып отыр. Қанша-қанша жамағаттар дінден шығарылып отыр. Қанша-қанша адамдардың қаны адал қылынып отыр. Малы адам қылынып отыр. Әйелдерінен бөлініп отыр. Әке-шешесіз қыздар күйеуге шығып отыр. Және соған ұқсаған қанша-қанша шариғатқа қарсы болған жұмыстар кетіп отыр. Олардың барлығына осы білімсіздікпенен шығарылып тұрған, оларға шариғатты жеткізудің орнына, оларды тозақтан құтқарудың орнына, оларға Нәби саллаллаху алейхи ва саллямға түскен таухидті өте бір сұлу суретпен жеткізудің орнына, оларды жағдай барынша тозаққа итеріп жіберуменен әрекет қылып тұрған адамдар, бұл ақиқатта білімсіздік және надандықтың үстінде істеп тұрған жұмыс. Және бұл айтылып тұрған білім қандай білім өзі? Әрбір адам, біз білім деп атырмыз, әрбір білімді адам ба? Ол адам білімді болу үшін ол ақиқатта сол білімді үлкен білім иелерінен алған болу керек. Қазіргі сөйлеп тұрғандардың көбі, шариғатты дауа қылып тұрған адамдардың көбі не өздері кітап оқып шыққан, немесе кассета есіткен, немесе анадан мынадан оқып 4 ай, 6 ай, 8 ай, 10, 12 ай менен білімді болып шығып келген адамдардың көбі. Және Ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай: "Ла язалу ан-насу би хайрин ма ахаду аль-илма ан кибарихим, фа иза ахаду мин сигарихим халаку". Адамдар жақсылықта жүреді деп отыр. Егер олар білімді үлкендерінен алатын болса, қашан кішілерінен алатын болса, олар әлекетке жолығады деп отыр. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям Муджам ат-Табаранида имам шейх аль-Албани рахимахуллах сахи деген хадисте айтады: "Инна мин ашрати ас-саа ан йутлаба аль-илму 'инда ас-сагир". Қияметтің белгілерінен деп отыр. Білім кішілердің алдында талап қылынуы. Ақиқатта қазір көрілетін болса, әхлі ілімді, ғалымдарды жастар танымайды. Бір жерге баратын болсаң, ол ғалымдардың арасынан келген адамдан ғалымдарды сұрасаң, ол жердегі ғалымдарды танымайды. Мысал, қанша-қанша әхлі ілімдер бар Медине қалаларында, Меккеде және басқа елдерде. Сол жерде біраз уақыттарын өткізіп кеткен адамдардан, сол жердегі ақсақал өмірлерін осы өмірде өткізіп, сақалдары ағарып, сол менен өмірлері өткен білім иелерін сұрасаң, оларды оқу, оларда олардың қолында тәрбие алып оқу аяқта тұрсын, оларды аттарын білмейді. Олар онда қайда сабақ алды екен, қайерде оқыды екен, не білім алды екен? Насаллаллаху афия. Сол үшін ғалымдар айтады: "Кәмма хуа халу кәзирин мин аш-шабаб". Көп жас кісілердің, жігіттердің жағдайы осы дейді. Үлкен ғалымдарды осы өмірдегі өмірлерін барлығын осы дінге берген кісілерді тәжірибесінен, білімінен, өмірінен пайдаланбай, қаяқтағы бір жастар сұлу сөз сөйлеп қалған, өте бір әдемі әңгімелерді айтатын жігіттердің, кісілердің 30 немесе 40 көктемді көрген адамдарды артынан жүр. Олардың барлығы ақиқатта Нәби саллаллаху алейхи ва саллам хабар берген қияметтің белгілерінен. Тур сол сияқты ғалымдарды тастап, жастардың артынан жүру бұл ақиқатта Құрандағы және сүндеттегі мухкам өкімді тастап, мутешабихті алған әхлі кітап сияқты болады. Ибн Қутайба рахимахуллах айтады: "Ма зала ан-насу би хайрин ма кана уламауһум аль-машайх ва лам якун уламауһум аль-ахдаси". Адамдар жақсылықта болады деп отыр. Олардың ғалымдары шалдар болатын болса, олардың ғалымдары қария кісілер болатын болса, қашан егер және олардың ғалымдары жастар болмайтын болса, себеп деп отыр. "Лианна шейха қад залат анху хиддату шабаб". Себеп қария кісі одан бір жастардың жігіттің тездігі және оның өткірлігі және асығысы одан кеткен және оменен өмірдегі тәжірибесі бар. Амма о және оған әр түрлі шубхалар, дүниенің әр түрлі зейнеттері оған кіріп алмайды. Оның хауасы, шайтан оны азғырта алмайды көбінесе. Амма жасқа о нәрселердің көбі кіруі мүмкін. Өзін батыр қылып көрсетуі мүмкін. Өзін бір жігіт қылып көрсетуі мүмкін. Өзінше бір дәлелді білемін деп ойлауы мүмкін. Бірақ негіз өзі шариғат таразысында салатын болсаң, ол адам бір нәрсені біліп, көбіні білмеген. Неше жылдап айыммалар, Ибн Манда рахимахулла және соған ұқсаған айыммалар, Ибн Хиббан рахимахулла 17 жылдан сабақ алған, Ибн Манда рахимахулла 30 жылдап әхлі ілімнің артынан жүрген, олардың өмірі сондай тақуа менен, сондай зиректік менен, сонша иман менен, сонша қатты әрекет менен, сонша үлкен ғалымдардың алдында отыру менен, соменен бірге сонша жылдап-жылдап тәрбие алып, ақиқатты, тура ақиқатты адамдарға ашықтықпенен жеткізген. Амма бізде иманның зайыфтығы бар, және білімсіздердің көбі бар, және біздерде қазіргі жағдайда көп адамдарда сабыр жоқ, әрекеттің күшсіздігі, және зиректіктің аздығы менен, және білім уақытының, талап еткен уақытының аздығы менен, одан кейін ол адамнан қай жақсылық күтіледі. Бұл мәселе, бұл екеуінің арасында айырма аспан мен жердей. Сол үшін فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَفْتَى وَهَلَكَ وَأَهْلَكَ. Осы жасқа төбедегі фитналар кіретін болса, өзі де әлекетке жолығады, басқа біреулерді де әлекетке жолықтырады. Үлкен ғалымдарды осы тәкфир мәселесінде алатын өкім екі жағдайда болады. Бірінші жағдайы, бір сөздің немесе жұмыстың күфір екенін білу. Себеп көбінесе бір нәрсені күфір немесе күфір емес екенінде білімсіздік пенен күфір деп айтылуы мүмкін. Өзі негіз ол үлкен күфір ма немесе кіші күфір ма айыру керек. Ол мүмкін үлкен күфір болуы мүмкін, немесе кіші күфір болуы мүмкін. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан алынатын нәрсе сол сөйлеуші немесе айтушы үстіне ақиқатта ол ақиқатта кәфір болды ма немесе болмады ма. Ақиқатта ол үлкен күфір иесі болса да, сол уақытта ол кәфір болды ма немесе болмады ма. Бұл мәселелерде бір адам екінші адамға салыстырылмайды. Бір адамның өкімі екінші адамға жүрмейді. Бәлкім әрбір адамға бөлекше білім иелерінен өкім болу керек. Және осы орында және бір заңды айтып өтсек жақсы болады. Ол не? Соменен бітіреміз. Ол не ол? Бір адам, бір мұсылман екінші адамды күфір деп етқат қылуы, ол күфір екенін етқат қылғанын адамдарға айтуы шарт емес. Сен егер бір нәрсені немесе бір адамды анық дінде кәпір екенін етқат қылатын болсаң, соған құжатты жеткізген болсаң, соны kafir ekenin bilsin, sen adamların arasında muna kafir, muna münafık deyip aytıp şaşıp jürüün şart emes. Sen ne sen oğan buyurulmagansın. Sebep bunun üstüne hüküm çıkaru kazının hükmü. Ama sağan mümkün özüne katıstı bolgan nerselerde oğan namaz oku nemese onu oğan kızındı beru soğan oksağan özüne birüge əsir bolmağan özüne katıstı bolgan meselelerde özün etkat kılıp jüreverin mümkün kaşan eger onu anlık kapır eken bilsen dalelmenin. Jene osu vaqtta da söylüyün şart emes. Sebep onu söylüyün şar'i maslahağa kaytadı. Sonda payda bar mı, nemese jok mu? Payda bar bolsa da onun ziyanı köbrek bolu mümkün. Sol vaqtta aytpauın gereksen. Misal, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında Nabi sallallahu aleyhi ve sellem münafıktardı esimderi jene özlerinde biletin. Anık bire-birele biletin. Allah subhanahu wa ta'ala vahiy menen o kisige kabar bergen onar seni. Son menen de Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyfe radiyallahu anhudan baska hiç kimge kabar bermegen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem olardı tozaktın en astın derecesinde ekenin bilsede. İnnel münafikine fiddarkil asfel minen nar. Allah aytadı münafıklar tozaktın en tömen derecesinde. Hüzeyfe radiyallahu anhunun cavuz özüne aytkan. Hüzeyfe radiyallahu anhu da sahabalardın hiç kaysını aytpagan tek kana Umar sorağan vaktında sen olardan emessin deyip aytadı. Sebep sahabalardın bärlığı nifaktan korkatın. Bu hakikatta imanının şındığı olarda bolgan. Umar radiyallahu anhu o kisige cennattın kabarı kelse de Hüzeyfe'den Hüzeyfe radıyallahu anhudan bir gün sıraydı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sağan benim münafıklardan ekenin aytkan bedi sağan dese, sizden başka hiç kimge endi aytpaymın, bırak sizde aytpagan edi deydi. Sodan başka hiç kimge Hüzeyfe radıyallahu anhu aytpagan. Osu yerde Müslümanlar münafıklardı bilüde ülken paydalar var. Olardın ziyanından saktau, ardayım sak bolup jürü, eger jağday bolatın bolsa, olardı şettew, olardı басқа мәміле қылу, оларға қыздарын бермеу, олардың жаназасын оқымау, соған ұқсаған қанша-қанша маслахалар бар. Бірақ оның артында Нәби саллаллаху алейхи ва саллам ойлаған үлкен-үлкен зияндар бар. Сол себепті Нәби саллаллаху алейхи ва саллам олардың атын айтқан жоқ. Хузайфа радиаллаху анху да оны айтқан жоқ. Сол үшін бір адамды ақиқатта төбедегі заңдар менен бірге қосып, білім иелерінің жәрдемімен bir adamda anık kafir ekenin bilgenden kiyin de onu adamlarga kafir ekenin jariyalau ol şart emes. Bağanağa aytılgan dalil sıyaktı. Bu meselede odan başka jene davabitler, jene kaydalar, jene zanglar bar. Onu inşallah jene bir takfir meselelerinde jene bir jene cihat meselelerinde söylegen vaktimizde inşallah odan da kubrek kılıp şarık kılığa hareket kılamız. Bugünkü sabah benim olsun çektiğimiz inşallah. İnşallah keyingi sabah inşallah 4 zan kavaidul arba sol Muhammed Abdulhabtin kavaidul arba degen kitabı menen sabahlarımızı jalgastıramız inşallah. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.